from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
استيال وهبين أربعة صدقة بشه أكتوبر سنة تكون والله بكون يسقالي طبنكا هنقد جسنا إنسان مجرها جاك أبن طلبي طبنكا يسقالي طبنكا متر بان يبغى إن فيه وسمال دات كم يف مدى مقالون كجسك أفريقيا قار عونه وحيد عدد وجود كوس وجدنية فلسطين أحمد إيمان يعني وها إبراهيم حسن داندوري.
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan oo Cismaan oo codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawad Xasan Daad oo ku eedeeyay su'aal uu dhawaan weydiiyay madaxweynaha Puntland.
Qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeer ilaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaaba loogu soo oogo xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xisbiyada ku bahoobay madasha xisbiyada qaran oo hoggaamiye maanta u doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga innaga dalka doorasha u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karna inuu madaxweynaha la yimaado isagoo dowladda. Markaas waa la samayn umaleyna colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doono garbaanka istaagna masaa noo yeed hal la taaganaa dhamma masaa anaga codsaday.
Waxaa kalaad maqli doontaan wareysta aanu la yeelanay madaxa shirkadda World Remit Ismaaciil Axmed oo ku guuleysta bilada shaqsiga ugu saameynta badan madowga Britain.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqal doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Aqalka Hoose ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu dhageysto laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Arrintani ayaa la xiriirta baarista lagu wado xiriirka madaxweynaha Mareykanka uu la sameeyey madaxweynaha dalka Ukraine iyo inuu ka dalbaday in baaris uu ku sameeyo musharaxa dimuqraadiga Jo Biden. Xisbiga dimuqraadiga ayaa raba inay ogaadaan in madaxweynuhu uu shuruud ku xiray madaxweynaha dalkaas Ukraine si uu u siiyo lacagta deeqda ee Mareykanka uu bixiyo kadib marka baaris uu ku sameeyo Biden.
Turkiga ayaa diiday arbacada maanta sharci ay ansixiyeen Kongareska Mareykanka kaasoo cunuqabateen lagu saaraayo saraakiil waddankaasi u dhalatay oo lala xiriirinayo weeraradii ay Turkigu ku qaadeen waqooyiga Syria. Waxaa kale oo ay xasuuq u aqoonsadeen Kongareska dilkii ay Cismaaniyiintu u geysteen dadka reer Armenia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee Turkiga David Satterfield kadib markii ay Kongareska ansixiyeen sharcigan ay u dhamaayeen talaadadii shalay. Sharci ay si wada jir ah u keeneen gudoomiyaha gudiga arrimaha dibadda ee Kongareska, mudanaha ka soo jeeda New York ee xisbiga dimuqraadiga Eliot Ankle iyo mudane kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo lagu magacaabo Michael McCaul ayaa laga soo doortay oo isna laga soo doortay gobolka Texas ayaa waxa uu ciqaabi doonaa saraakiil sarsare oo Turkish ah kuwaasoo ku lug lahaa go'aankii lagu farageliyo waqooyiga Syria laguna geystay xadgudubyada bani aadanimo ee ka dhanka ahaa Kurdiyiinta. Sharcigan ayaa waxa uu codeeyay 403 mudane halka 16 kalena ay diideen.
10 dal ee xubnaha ururka ay ku boohoobeen dalalka Koonfur Bari Asia ee ASEAN ayaa isugu imaan doona shir madaxeedkooda iyadoo uu gudoominayo dalka Thailand. 4 dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa muran dhinaca badda ah oo xoog leh uu kala dhaxeeya dalka Shiinaha, kuwaas oo kala ah Brunei, Malaysia, Filipiin iyo Vietnam. Shiinaha iyo dalkaasi ayaa waxay isku heystaan dhul badeed baaxadiisu ay dhan tahay in ka badan 3 milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah oo hodan ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. shir madaxeedka oo furmaya Britus socon doona ilaa iyo 4 bisha November ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toos ah farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasi beddelkeedana laga filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam guud.
Dadka reer Ciraaq ayaa bannaanbaxay waddooyinka isugu soo baxay maanta 4, waana maalin kale oo ay dadka dalkaasi u dhashay ay ka cabanayaan shaqo la'aanta, adeegyada dadweynaha oo aan jirin, iyo eedo la xiriira musuqmaasuq. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in toddobaadyadii dhowaa ee ay bannaanbaxyadu socdeen ay ku dhinteen dad ku dhow 2,900 qof, in ay taasi dhabahaana ay u xaari doonto sidoo kale isbeddel dhab ah oo dibuhabeyn dhaqaale oo lagu sameeyo waddankaasi shidaalka qaniga ku ah, dadkiisuna ay gaarayaan 40 million. Inkastoo uu dalkoodu qani ku yahay shidaalka, haddana dad badan oo reer Ciraaq ayaa faqri ku nool amaba ay xaddidan tahay adeegyada aasaasiga ee dowladda ay ka helaan. Dowladda Ciraaq ayaa isku dayaysa inay iyana kasoo kabato sannado cunaqabateyn ay saarayd, iyo weliba colaadii kooxda ISIS. 7 million oo reer Ciraaq ayaa la sheegay inay ku nool yihiin heer ka hooseysa diilinta faqriga ama cabirka faqriga, waxaana uu Baanka Adduunka uu ku qiyaasay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada 25%. Dadka ka faallooda arrimaha waddankaasi waxay sheegeen in musuqmaasuqa, sixun umaamulka dhaqaalaha, iyo isticmaalka lacagaha xaddhaafka ah ay tahay midda cuntay barwaaqo ku noolaanshiyaha dadka badan oo reer Ciraaq oo ay rajaynayeen. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana Puntland, ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Ow Cismaan ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garoowe waxa uu ku codsaday in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad oo uu ku eedeeyey in madaxweynaha Puntland uu weydiiyey aflagaado su'aalo loo ekeysiiyey sida uu hadalka u dhigay. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay Boosaaso.
Shirkan jaraa'id oo uu magaalada Garoowe ku qabtay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Tiitoor Maxamed Xareed Faarax ayuu sheegay in xeer ilaalinta Puntland ay qoraal u gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland, taasoo ku saabsan dacwad ka dhan ah xildhibaan Cawil Xasan Daad, iyagoo codsaday in xasaanada laga qaado.
Bishan hadda aanu ku jirno Oktoobar, maalintii la furayay kalfadhigii 54-aad ee golaha wakiilada, kulankaas waxaa hadallo qadaf ah oo su'aalo loo ekeysiiyey ka soo jeediyey xildhibaan Cawil Xasan Daad, isagoo u soo jeediyey golaha xukuumadda ee dowladda Puntland. Su'aalaha loo ekeysiiyey waxa ay ku xadgudbayeen ama ay qodobka 64-aad ee dastuurka dowladda Puntland siiba farqadiisa 6-aad, sidaas oo kale qodobka 269 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 215 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 220-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 19-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada, qodobka 23-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 24-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 26-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, qodobka 28-aad ee xoroosaadka golaha wakiilada Puntland. Haddaba qoraalkaasi wuxuu ahaa mid xafiiska xeerlaalinta uu ku codsanayay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad si dacwad ciqaab ah loogu soo ururo. Xadgudubka dastuuriga ah iyo qawaaniinta kale uu ku xadgudbay.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Puntland ayaa sheegay in aysan dacwad ku soo oogi karin ilaa xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil.
Halka isaga xafiiska xeerlaalinta wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Xildhibaanku wuxuu leeyahay xasaanad, xasaanadaasna ilaa laga qaado oo golaha wakiiladu ay ka qaadaan dacwad ciqaaba laguma soo oogi karo, waayo xasaanadu waa xil sharafeed haddaba xafiiska xeelaaninta guud wuxuu ka codsaday golaha wakiilada inay xasaanada ka qaadaan una ogolaadaan xildhibaanka in xadgudubka dastuuriga ah iyo qaanuuniga uu sameeyey sidii aanu ugu ogi lahayn una horgeyn lahayn maxkamadda ikhtisaaska u leh.
Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ayaa sheegay inay sugayaan jawaabta baarlamaanka.
Ilaa iyo haddana waxaan jawaab ka sugaynaa golaha wakiilada. Golaha wakiiladu hadday ogolaadaan xafiiska xeelaalinta guud wuxuu dhaqaajinayaa dacwadii ciqaabteed ilaa golaha wakiiladu ay ka soo jawaabaan. Xafiiska xeelaalintu ma dhaqaajin karo xildhibaankana kuma soo ogi karo dacwad ciqaaba, waayo waa arrin dastuuri ah.
Kalfadhigii 45-aad ee golaha wakiilada Puntland ayay ahayd markii xildhibaan Cawil Xasan Daad uu su'aalo dhaliile xambaarsan weydiiyey madaxweynaha Puntland. Su'aalahaana waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku tilmaamay inay ahaayeen aflagaadho loo ekeysiiyey su'aalo. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Magaalada Muqdisho xisbiyada siyaasadda ee ku buhoobay dalada madasha xisbiyada qaran ayaa maanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed u doortay inuu hoggaamiyo madashaasi. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa markii la doortay kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id uu kaga hadlay arrimaha doorashada iyo siyaasadda dalka. Warbixintan waxaa Muqdisho noogu soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta loo doortay hoggaamiyaha madal ay ku mideysan yihiin xisbiyada siyaasadda oo la magax baxay madasha xisbiyada qaran oo soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in dowladda aysan weli caddayn waddada doorashada lagu geli lahaa, isla markaana aanay muuqan saasaan doorasho iyadoo waqti kooban ka harsan yahay, isagoo sheegay in aanay raalli ka noqon karin marnaba wax aan heshiis lagu ahayn in la sameeyo.
Marka wax mugdi ku jira ma qaadanayna anaga. Annaga dalka doorashada u taaganahay inaan tartamaan rabnaa, laakiin waxaan rabnaa waxa aan ku tartami karnaa inuu madaxweynaha la yimaado isaga dowladdii. Markaas waa la fahmay umaleena colaad ma jirto, waa accept garayna marka la doorto. Garbaan ka istaagna masaga noo yirto, hal la taagaraan dhan masaga naga codsaday. Qof ka soo horjeeda waxaan dhijinaa madaxweynaha aan ku keeno war uu kaadi madaxweynaha afartii sano ha dhamaysto. Ma jirto shaqsi maaha, qabiil maaha, waxaan rabaa si kaliyana u ilaahdo waxawaaye system dowladnimo oo Soomaaliya leedahay.
Mas-uuliyiinta shirka ka hadlay oo ay horboodayaan madaxweynayaashii hore siyaasiyiin iyo xildhibaano baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ka gaabisay howlihii loo igmaday, waxaana ay sheegeen in haddii aan la helin aragti siyaasadeed oo dalka ku mideysan yahay ay dhibaato horseedi karto. Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay dhismaha xoogaga wadaniinta ayaa tilmaamay in dowladda ay damacsan tahay in doorasho lagu galo.
Haddaan la helin aragti siyaasadeed ee dadka siyaasiyiinta ay ku midaysan yihiin, dalku wuxuu galayaa fawdo. Ma naqaano ilaa hadda doorashada soo socota wax lagu galay. Dhinac dowladdu waxay leedahay kolena maqashana umaleynaa one man one vote intee laga sameynaa. One man one vote labadiisii ma la qaaday, amnigii ma la sugay, dadkii ma la tirakoobay, sharciga ma la ansixiyey, wax la isku waafaqsan yahay ma jiraan. Masas koox la yiraahdo daniina inta la aruuriya doorashada galay, annagana waa amireyna, waxaan umaleynaa inaan intaas ka weyna. We never accept that. Waxaa la rabaa dowladdu indhaheeda inay furto doorasho laga wada tashaday oo lagu heshiiyey inay dalkan ka dhacdo.
Dhinaca kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in doorashada ay waqtigeeda ku qabsoomayso. Hase ahaatee, xildhibaan Cabdiqaadir Xusuble oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah mas-uuliyiinta ku mideysan madashan ayaa tilmaamay in nidaamka doorashada ee la qaadanayo ay u baahan tahay deganaansho siyaasadeed iyo aragti la isku waafaqsan yahay, hase ahaatee ay mugdi badan ku jirto qorshaha doorashada dalka.
Meesha wadanku u socdo mugdi fara badan uu galay, iyadoo wadanka doorashadiisi iyo waqtiga la rabay inay doorasho dhacday ka dhiman tahay muddo hal sano ah, in ilaa hadda aan la ogeyn waxa uu ku sugnaan doono wadankani sanad kadib. Taas walwal laga qabo ayaa waxaa keentay xisbiyadii inay isku yimaadaan, iyadoo xisbi walba sidiisa u dhisan yahay in haddana iska kaashadaan marxaladan dhibka badan leh oo la maraayo, inay hal cod ku wajahaan, hal mowqif ku wajahaan, sida waddankan loogu soo dabaali lahaa inuu noqdo waddan system leh
sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka hadlay ayaa si gaar ah xarabka ugu dhuftay dhibaatada iyo fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne waxana uu sheegay in mashaariic ay fulisay dawladda ay ka mudnayd in wax looga qabto dhibaatada joogtada ah ee fatahaadda wabiga
adeegyada dawladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karto hadba inay dadku u adeegto midda hadda ugu dambeysa laga dhawaajo ama masiibada fatahaadda Beledweyne ka taagan dawladdu waa ka gaabisay aniga ma garan karo sida oo madaxdeena iyo dawladdeena yahay adeena dawliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka Soomaaliyeed ay ugu sharxi karaan dawladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taalooyin ku dhisi kartaa waa soo heli kartaa ma aha taalada inay wax xunta aan leeyahay laakin malaayiin dollar oo taalooyinka lagu dhisana dawladdu waa awooddaa way soo heli kartaa dadka reer Beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhamaadeen qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saarayeen waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayana dawladdu uma heli karta lacag ee muxuu ahay dadka qaaran hal keenay iyo hebel qaaran ha keenay iyo kan ha keenay dhahaysa
dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday gurmadka dadka ay dhibaatadu saameysay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha isagoo baaq u diray bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka si kaalmada iyo gargaarka bini'aadnimo ee loo baahan yahay loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan Seyn Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale Ismaaciil Axmed oo ah madaxa shirkadda lacagaha xawisha ee World Remit ayaa dhawaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka Britain gaar ahaan dadka madow Ismaaciil ayaa kaalinta koobaad kaga jiray liiska dadka loo soo xushay biladan oo ay ku jireen heesaga reer Britain ee Michael Stormzy, Meghan Markle oo ah gabar hooyadeed ay madow Mareykan tahay una dhaxda Amir Haariga boqortooyada Ingiriiska iyo Raheem Sterlingka oo ka mid ah ciyaaryahanada kooxda Manchester City abaalmarintan oo ah aqoonsi lagu daabaco liiska loo yaqaano The Power List sanadkiiba mar ayaa soo bilaabmay sanadkii 2007 si loogu dhiirigeliyo dhalinyarada Afrikaanka ah inay arkaan dad ay ku dayan karaan wariyaha VOA-da Cabdixaafid Ismaaciil ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Ismaaciil Axmed
horta liiskan waxaa loo sameeyey in la helo dad ay dhalinyaradu wax kaga dayan karaan marka tusaalayaasha la yidhi waa wax lagu dayan karo waxaa ka mid ahaa sidii aan ugu dabaraleygee aan diyaarka ugu ahaa inaan qabto shaqo kasta oo ila soo gudbay waqtiga kaay soo maray waxaan gurigan wadanka joogay yaraa sasax ka tagiga ayaan tagi jiray oo aan runtii wax badan ka bartay markaan xitaa jiray noqday oo aan habeen dameesha geel u soo hoydo aan ardaa ka sameysay ama ka sameysan jiray marka gurigaa iskama degi jireen nin magaalo ka yimid oo hawsha inta geel jiro qabtay in laga yantubayn jiray sidoo kale markii aan ingiriiska yimid shaqooyinka ugu horreeyee qabto waxaa ka mid ahaa inaan deer ka shaqeeyo oo aan guro miraha baa ka la yidhahdo strawberryga taasoo ahayd shaqadii ugu adkeyd ee qabto oo ka adkeytay xitaa geeljirnimadii waayo maalin oo dhan baa la fuurarayaayo mara la gugulinayaayo miraha la guri jiray maalintii ugu horreysay bahalka guray markaan ku noqday hosta kii jaamacadda anigoo kabahayga xidhan baan sabeyti aan ku fariistay ku gama iyadoo aanan markii strawberryga lahaa iska saarna wax walba strawberry yuurayaa marka ayd inaan qaato waxaan ka doorbiday shaqada adag marka xalay runtii oo dhalinyarada iskuulada kasoo baxday ee ceebta u haysata shaqooyinka noocan oo kale ah oo ka doorbida shaqala-aan iyo shaxaad iyo inay reerkooda dulsaar ku ahaadaan xalay sharafta wax ku jirta inaad naftaada ku tashato oo murugmaal noqoto marka loo baahdo caafimaadka ku jira inaad xataa caafimaadka ku jira inaad maskaxda iyo ruuxda ka shaqeyniso
inaad xoogsato waa tahay
tusaalaha labaad la soo qaatay wuxuu ahaa shaqadii aan berigii ka helay mashruucii xawaaradaha UDP ee Nairobi xafiiskiisu Nairobi ahaa. Marka berigaasoo aan meesha ku arkay musuqmaasuq ballaaran oo dadkii markaa qaarna ka qayb qaateen, qaarna indhaha ka qarsadeen wixii halkaa ka socday. Marka anigu waxaan waqtigaa goostay inaan wax ka qabto anigoo ogaa inaan shaqadeeda ku waayi karayo oo dhibaato badan iga imanayso. Marka kiwaata keentay inaan markaa shaqadeedii ku waayo muddo 4 sano aana daba socdo kiiskaasi runtii waa musuqmaasuq baahsan ka jiray mashruuca UNDP Soomaaliya oo dhibaato weyn kutu Soomaalida u lahaa. Hawsha waxaan geliyey muddo 4 sano ahayd afartan sano waqti ka badankii inaga baxay shahaadadii BHD ee waddanka Ingiriiska ka sameeyey. Taasoo runtii akhirtaankii suura gelisay inaan kiiskii ka helo UNDP oo markaa lacagtii magdhowga ahayd la siiyey ayaa noqotay tii aan ku bilaabay shirkadda.
Biladda lagu siiyey muddadana aad usoo shaqaysay sidaas sheegtayna noloshaana aad soo martay dad badan oo caanka ah oo madow dalka Britain ay iyaga laftoodu ay dadkii dee u loo soo qoray ee ku tartamay ay ahaayeen, sidaad markaad dareentay Ismaaciil?
Runtii waan ku faraxsanahay, waayo waxaan qabaa magaca runtii Soomaaliya dibadda had iyo jeer waxaa lala xiriiriyaa un waxyaala xun. Marka in waxaan qabaa dad badan oo Soomaaliya wax fiican qabsaday shaqooyin wax ku soo kordhiyay dulka halkanay joogaan iyo waddankoodiiba. Marka in warkan xuna sawari lala xiriirinayo wax ka duwan soo baxa runtii waa 4 sano iyo sidaa guddigan miska soo saartada ay sheegtay in tusaalahaygu noqdo wax dhalinyarada aynu ku dayan karto oo marka la eego halkii aan kasoo bilaabay.
Waa hagaag. Shirkadan Well Remit lacagta ayaa la isugu xawilaa Ismaaciil wadamada reer galbeedka iminka waxayn ognahay in xeerarka u yaala bangiyada ay aada u adag yihiin oo aanay sahlanayn. Wax saameyn ima kugu yeesheen xeerarkaasi?
Horta qaabka loo bilownay shirkada markii hore ayaa ahayd nidaamka digitalka oo noo fududeynaya in la ogaado lacagtii meeshii ka imanayso. Had iyo jeer dadka aanu shaqaynayo qof marka horeba baan uun leh. Waxaa kaloo runtii bilowgii aan sameeyey bacdamaha markii aan mashruuca UNDP ka shaqeynayo howlaha aan ka shaqeyn lahaayeen compliance-ka iyo la xidhiidha in waddan kasta si sharci aan uga shaqeyno. Bacdamahan bilownay shirkada waqtigii xeerarkan adag la soo rogay dabadeed. Waxaan noqonay shirkadaha cusub ee technology shaqeeya ee lacagaha dira kuwii ugu horreeyay laysan ka qaata 10 gobol ee Maraykanka.
Kaas waxaa ahaa Ismaaciil Axmed, madaxa shirkadda lacagaha xawisha ee World Remit oo dhawaan ku guuleystay shaqsiga ugu saameynta badan dalka Britain. Wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdixaafid Ismaaciil.
Magaalada Hargeysa waxaa maanta laga furay mashruuc laga faa'iideysanayo tamarta qoraxda, kaasi oo la sheegay inay ku baxday lacag dhan $20 million, iyadoo ay hirgelisay shirkadda korontada ee SunPower. Waxaa warkan nooga soo diray Hargeysa wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Hirgelinta mashruucan la sheegay inuu ku baxay adduun gaaraya $20 million Mareykanka ayaa la sheegay in shirkadda ku guuleysatay ee hirgelisay ay tahay shirkad laga leeyahay waddanka Shiinaha kana mid ah shirkadaha waaweyn. Xasan Axmed Bulbul oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda SunPower ayaa tilmaamay markii ay mashruucan hindiseen dhibaatooyinka ay kala kulmeen iyo sidii ugu dambeyn ay ugu guuleysteen, isagoo sheegay in waddamo badan iyo shirkado fara badan ay tartan u galeen hirgelinta mashruucan oo abu yidhi mid ku cusub gobolka.
Fallaahi alxamdu haddun bay suurtowday 14 shirkadood baan tartansiinay oo Yurub loo cid walba leh. Tii ugu dambeysa Chinese-ka ayada qaadayna waa taas. Mashruucan haddaan taabto faa'iidadu yeelanay quruxda Ilaahayna siiyey ayaa 9 saacadood hadda waxaanu ka helaynaa 4 megawatt. Mar bayn baan ku dari doonaa, mar waxaa la arki doonaa energy-ga in quruxda ka sameynay warshadii ku shiday ay ku shaqeynayaan. Marka ومالونتي آدي أدلو وفرحو دلكي سومالي اللي سكورن ترين ميلا أي أفر ميجاوات كشدن تمتردو تبوت ذاين حكت أفر ميجاوات سولر كمشدنا مركاوا واحد نكفر إحنا نراه وحول بين قرن شالات رنتي قرحنا نجس واحد ما يشقيسا إننا قلنا الله يروح نشدنا وها بينكي مركا هبينكي نمشينا نشدنا ولي واحد نستعمل الله ليسلكي لكن بإذن الله تعالى وقت الصوص على وانو كبيح دونا استوريج كمان بلاب دونا ويا رقالي استوريج كو لكن واحد نكون ثلاثة رجينا مشين ده بشد من تبعنا قرحنا نساك كمان عاوى يكوشدنا تو الله جم أرمو واحد نكون ثلاثة رجنا حاجة نواصل صار كي هي تنريشن كي هي ديستريبيوشن كي هنا موبايل كايغا كبختين كرتو تلاقيدا ان الحاجه دي اورن كرتو لايرر كي بدكو يلودو كبختين كرتو
عبد الله عبد عود وماريها شركه سمباور وحنا او شيغي ان مشروع ان اي كبخد 20 مليون دولار اي اوغو تلاغلين ان اي كوسيان ددكه سومالي لان غار اهان مغالده هرغيشا لاير قيمه سو جمه يحي 120
layrka waanu jibinaynaa insha Allah markan u horeysa 120 baanu jibin doonaa hadii ilaahaydmo een kuwa ka dambeeyana inta iyo in kasi badan ayaan rajaynaynaa inuu inuu ila 120 gaari doono marka tan waa mashruuc aan een magaalada wada ka fargareen laakiin 120 baanu filaynaa inuu macaamiishayada ka dijin doono kharashkii culayska layrka bixin jiray shaqo abuur buu keenaya mashruucanu een waa technology cusub dhalinyaro fiican oo Soomaalano ee jaamacada dibadda iyo gudaha ka baxday oo shaqo haysta maanta halkan iyaguna aan u abuurnay fursad shaqo mashruucan wuxuu leeyahay faa'iido deegaanka iyo bay'ada waayo waa renewable energy waxaan la yiraahdo tamarta aan dhamaaneyn la cusboonaysiin karo carbonki iyo emissionki iyo qiiqi iyo guuxi iyo wasakhdi oo dhanba iyadana meesha ka baxaya marka la isku soo duubo mashruucan waa mashruuc faa'iido weyn u leh insha Allah kuwa dambe kan waa mashruuc heerkii koowaad ee tijaaba kuwa ka dambeeya oo si heer gelin doona insha Allah taala
engineer yusuf ahmed yasiin umar haashi gudoomiyaha ururka shirkadaha isgaarsiinta somaliland ayaa ku tilmaamay somaliland inay ka mid tahay meelaha cadceedda waqtiyada ugu badan hela sida darteedna ay tahay arrin la soo dhaweeyo hadii laga faa'iideysto tamarta qoraxda isagoo dhinaca kalena engineer ku tilmaamay in dadka somaliland ay yihiin kuwa leerka ugu qaalisan hela dunida
keenu solar ka hadalna waxa weeye een dewa mashruu asriya sub wanaagsan waliba inagu noqonahay dalalka lagu tiriyo semi desert saharaha ayaynu wadaagnaa cadceed badan baynu helnaa ilaa 8 bilood meelahaas oo wanaagsan marka dadkeena waxaanu arkay arday iyo warshada iyo cid walba aqoon yahan iyo cid kastaba iyo meel kastaba inaynu wax badan ka faa'iideyno haday noqoto xagga industry-ga tacliinta xagga isgaarsiinta xagga maxay ahayd dhaqtarrada waynu u baahanahay waynu ku amaananaa
maxamed cabdi xaaji waa mas'uulka afrika u qaabilsan shirkadda sumic waxaanan weydiiyay mashruucan iyo sida ay ugu guuleysteen
shirkadeeda waxaa la yiraahdaa sumic group waxaa ka mid tahay sida group la yiraahdo sinomac waxaa la yiraahdaa china national machinery waa shirkadda industry-ga china laflabarta waa siiba powerka waxay leedahay industry aad u fara badan tusaale yar hadaan iska siiyo china tii ugu horeysay ee ahaa nuclear power plant waxaa dhisay shirkadan kaloo aad iyo aad uga soo shaqeysa wadamada afrikaanka wadamada yurubiyaanka wadamada america asia maraykanka oo gobollo badan aan mashaariic soo fulinay
inta badan dadka ku nool magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ayaa ku cawda qiimaha ay ku helaan korontada iyagoo sheegaa in uu yahay ka ugu qaalisan geesta kalena dhinaca ganacsiga ayaa la sheegaa in dad badan ay dhibaato kala kulmaan gaar ahaan hirgelinta warshadaha yaryar taas oo caqabad ku tahay helitaanka koronto ku filan qiimaheeduna uu hooseeyo Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idin ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban ee barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
tobanka dal ee xubnaha ka ah ururka ay ku buhoobeen dalalka koonfur bari eeshiya ee ASEAN ayaa isugu iman doona shir madaxeedkooda iyadoo uu guddoominayo dalka Thailand. Afar dal oo ka tirsan dalalkaasi ayaa murar dhinaca badda uu kala dhexeeyaa dalkaasi Shiinaha, kuwaas oo kale ah Brunei, Malaysia, Filibiin iyo Vietnam. Shiinaha iyo dalalkaasi ayaa waxay isku haystaan dhul badeed baaxaddiisu dhan tahay in ka badan 3 milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah, hodana ku ah kheyraadka kalluunka iyo shidaalka. Shir madaxeedka oo furmaya Britus cuna doona ilaa iyo 4 November ayaa waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo bayaan lagaga fogaanayo in si toosa farta loogu fiiqo dalka Shiinaha, taasoo beddelkeedana la filayo in dalalkaasi ay qaataan qiyam good.
Turkiga ayaa diiday arbacada maanta ah sharci ay ansixiyeen Kongareeska Mareykanka, kaasoo cunno qabateen lagu saarayo saraakiil ka tirsan waddankaasi oo lala xiriirinayo weeraradii ay Turkiga ku qaadeen waqooyiga Siriya. Waxaa kaloo ay xasuuq u aqoonsadeen Kongareeska dilkii Cismaaniyiintu ay u geysteen dadka reer Armeeniya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay inay u yeereen safiirka Mareykanka ee Turkiga David Satterfield kadib markii ay Kongareesku ansixiyeen sharci ay u dhammaayeen talaadadii shalay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray fatahaado geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba oo ka dhacay meelo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana tan ugu ba'ani ay tahay fatahaada uu sameeyey wabiga Shabeelle, taasoo keentay in daadad soo rogmaday ay buux dhaafiyaan xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, dadkii halkaasi deganaana ay barakacaan. Dhibaatada fatahaada wabiga Shabeelle ayaa ah mid ku soo noqnoqota magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba maxay tahay sababaha fatahaadahan looga yeelan waayey qorshe adag si dhacdadan loo xakameeyo? Yeyse tahay cidda ay saaran tahay mas-uuliyadda arrintan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah guddoomiyaha xisbiga Daldhis, iyo Cabdirasaaq Macalli Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Labaduba waxa ay ka tirsan yihiin siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan.
Marka hore tan oo fursadan ka faa'iideysanaya, waxaan tacsi u dirayaa dhammaan intii ku dhimatay ahalkood. Ilaahay sabar iyo iman ha ka siiyo, ayagana Ilaahay u naxariisto, inta ku barakacdana Ilaahay dhibka u yareeyo. Xaqiiqdii waa arrin aada naxdin u leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa qoray la tuuray qajaftiisa lagama naxo. Arrintan muddo badan bay soo laabanaysay. Sababtuna waa caddahay. Sababtu waa hoggaanka, sababtu waa dowladda federaalka, sababtu waa maamulka gobolka Hiiraan, sababtu waa dowlad goboleedka Shabeelle. Dhammaan yacni maamuladaas ama hogaamiyaalkaas ayaa sabab u ah in markasta biyobaxada ama fatahaadu ay shacabka gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne, ay banaanka u baxaan oo hanti tiro badan ay ku baabaado, dad badan ay ku dhintaan, cudurro ka dhashaan. Waxaa sabab u ah aniga aragtideyda hogaamiyaalka ka soo jeeda guud ahaan kuwa waddanka xukuma, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ka soo jeeda.
Haye Cabdirasaaq.
Horta hore saaxiibkay ayaan la qabaa tacsida. Horta hore waxaani waa musiibo rabbi, musiibo Ilaahay xaggiis ka timid waaye. Saaxiibkay wuxuu dadkan hadda mas-uuliyadda haya ayuu sheegay. Aniga magaalada Beledweyne aan ku dhashay oo kusoo koray, daadadkani waxay imaan jireen intii dowladdii dhexe ee xoogga lahayd ay jirtay, waa Maxamed Siyaad Barre ayay imaan jireen, laakiin sidan waa ka yaraayeen. Sida aan la socono, markii dowladdii ay dhacdana muddo dowlad la'aan ayaa jirtay iyo kala dambeyn la'aan. Webiguna wuxuu u baahan yahay xilliyada qaarkood in laga saaro muxuu ahaa waxyaabaha ku dhaca oo muxuu ahaa buuxinaya. Haddii waxaas aan la sameyna sida hadda mar walba uu fatahaa ayuu u fatahayaa. Marka aniga waxaan qabaa maamulada hadda jira, ama Hirshabeelle ha noqdeen ama federal government ha noqdeen, intuba dadaal way wadaan, laakiin awooddooduna duna muxuu ahaa ma gaarsii karto in mashruuc weyn meeshii inta laga sameeyo oo biyahaas markii ay ka soo baxaan webiga laga faa'iideysto meel inta lagu xanibaba hadhow abaaraha looga faa'iideysana awooddoodu ma gaarsii karto horeyna loogama tabaabushaysan. Marka aniga waxaan qabaa mushkiladda koowaad iyo problemka koowaad iyo dadka aan waxba qabsanayn waa dadka deegaanka.
Cabdiraxmaan, waxaad eedda arrintan dusha ka saartay dowladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle, maxay tahay sababtu?
Sababtu waa caddahay. Waxaad ogtihiin in sanad kastaad biyo soo baxaan. Waxaad ogtahay sanadkii horeeto madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu tagay magaalada Beledweyne oo dadku qaxay oo aad loo rafaadsan yahay. Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey inuu arrintan wax ka qabanayo dhibaatadeeda la yareynayo. Waxaad ogtahay magaalada Beledweyne garoonkooda oo diyaaradaha marka roob yardo diyaarada inaysan ku dayi karin madaxweynuhu xoogaal buu ahaa. Not only dowladda hadda jirtay laakiin tii ka horeysay xataa dhibaato san bay u jirtay ilaa waqti dheer. Laakiin markii horeeta waxaa lasugu jiray biyobaxada 4 sano 5 sano 3 sano waxba u dhexeyn jiray. Laakiin hadda waxay noqotay sanad kasta in la qaxo. Sababtu maxay tahay? Saaxiibka markuu leeyahay shacabka ayaa waxba qabsan waayey, laakiin ma la isweydiiyey shacab adduunka wax qabsaday ma jiraa. Haddii uusan hogaamiye uusan helin shacabka waa la abaabulaa, dantooda la fahamsiiyaa, waa lagu hagaa, yacnii dhaqaalahooda wax lagu qabtaa. Maamulka meesha ka jira inuu qabtay ahayd dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dabcan orden ah waqti dheer aanay jirin, laakiin waqtigii joogtay ka faa'iideysan kartay inay qabatay ahayd dowladda federaalka oo hadda jirta inay wax ka qabatay ahayd. Yacni hoggaan ayaa ummadda isku dubarida. Waxa soo hadal qaaday saaxiibkii wuxuu yiri rubi qashinka laga saari jiray, yaa ka saari jiray shacabka, ka saari jiray dowladdii joogtay ayaa ka saari jirtay. Dhaqaalaha laga saaray xaq uu ka imaanaya, waa sax shurta ka imaanaya, waa sax shacabku ka imaanaya, laakiin abaabul bay u baahan tahay. Qof kastana waxa uma abaabulin karo. Waxa uu wax abaabula hoggaanka la doortay, hadduu gudoomiye gobol yahay, hadduu gudoomiye degmo yahay, hadduu madaxweyne dowlad goboleed yahay, hadduu xildhibaan heer gobol yahay ama heer federaal yahay, haddii wasiir heer gobol iyo heer federaal uu yahay. Marka laba isweydiimayso, shacabka reer Hiiraan waa ogyihiin, shacabka Soomaaliyeed waa ogyihiin, dhibaatadu sarta halkii ka qurantay waa hogaamiyaha, hogaamiyaalka heer gobol matalaya, heer federaal matalaya, iyo dhammaan meesha kusoo hoobanayso fila Soomaaliya ayaa mas-uul ka ah inay ummadan ay maaragtay sanad kasta inay ka qaxaan guryahooda, dad badan oo loo baahnaay inay si dayaca ay ku dhintaan, kuwo badan inay cuduro iyo baahi iyo dhaxan iyo musquulalaan iyo cuduro ka dhasha halkaas ay la dhibaatoonayaan. Marka taas waa mid cad weyn.
Cabdirisaaq, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigayo Cabdiraxmaan, adiga maxaad mas-uuliyadda arrintan shacabka reer Hiiraan ugu riixaysaa?
Eedda waxay ku leeyihiin maadaama problemkanu ayaga si toos ugu dhaca oo ilmahooda guryaha ay dul saarayaan oo qaar ay ku dhinteen oo qaar ay ku dhaawacmeen, waxaa la rabay mar hore inay inta isku duumaan guddiyaa jira, odayaal dhaqaanaa jira, ugaasaa jira, yacnii dad badan oo cuqaalahay magaalada Beledweyne leedahay sida aan ka warqabno, dadkaasi inay barashar gareeyaan ii sheeg maamulka meesha, guddi ay sameeyaan la yidhaahdo guddiga kahortaga fatahaadaha, guddigaas asagaa fundraising uu sameeyo, canshuurta xataa laga qaadaa lagu daro, $1 bishii qof ka mid ah oo reer Beledweyne hadduu bil kasta bixiyo waxaa la heli karaa lacag, wax lagu qabtaa la heli karaa, waa $1 bes haddii la bixiyo. Ayna ayagu noqdaan kuwa lacagtaas gacanta ku haya, xataa maamul aan loo dhiibin, meel gooniya loo sameeyo? Ugaaska waa isla naqaanaa nin aada u xilkasa waayo oo aad iyo aad u wanaagsan, magaalada Beledweyne fadhigiisu yahay. Guddi haddoo inta samayso isagu gacanta ugu qabto wax badanaa laga qaban karaa, ama wixii meeshaas ka soo baxa uu yidhaahdo dowladda federaalka ah wax ku soo dara intaana haysanaa, hay-adaha samafalka wax ku soo dara intaana haysanaa, wax badanaana laga qaban karaa. Laakiin waxaa la ogaanayaa arrinta fatahaada waxay u baahan tahay mashruuc weyn, ayay u baahan tahay iyo dad aqoonyahanaha injineera qaabkii looga badbaadi lahaa oo wax isloo jooji lahaa. Arrintan waa arrin muddo dheer soo socotay. Guud ahaan shacabka Hiiraan, anu Beledweyne kaliya dhahayn, waxa waaye adiga xubin ka mid ah hadday xanuunsan tahay xubnuhu dhan way wada xanuunsanayaan. Magaalada Beledweyne maanta fatahaadaanu hadday saameysay beri buulo burdana, muxuu ahaa mid kale ka dhalan kartaa, Jalaqsi ay ka dhalan kartaa, meel walba ay ka dhalan kartaa, dhammaan horta inay isku duumaan dadka reer Hiiraan ayaa la rabaa ay u gurmadaan dadka walaalahooda. Arrintaasi markii xalismatana in laga wada hadlo qaabkii arintaas ayada loo xalli lahaa ayna u dhig buddig ay u noqdaan dadka reehiiraan ee gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga ee qurba joogta hadii markaas ayaga buddig ay u noqdaan oo ayaga account ay wax ku shubtaan oo ayagu ay diyaar garoobaan ay yiraahdeen dawladda dhexe iyo Hirshabeelle intaana haysanahay maxaa nagu tari kartiin wax ku dara wala isku xishoona wuxuun baa lagu dara markaas wixii tabaro lahaay waa lagu daraya marka aniga waxaan qabaa aas-aasku waa dadka deegaanka waa inay diyaar garoobaan haddana dadkaas waa in loo gargaara mustaqbalkana mar alaali markay tan u dhamaatana waa inaan la kala tegin ee sidii looga hortegi lahaa fatahada ma inaysan imaan hurjada waa inay ka kacaan reer hiiraan dibadii guda meel ay joogaanba
ugu dambeyntii waqtiga ayaana soo kulaalaya waxaan jeclahay inaan labadiinaba idin weydiiyo xalku sida uu idinkugu muuqdo musiibadan soo noqnoqotana looga samata bixi karo aan ku horeeyo cabdiraxmaan
horta halka inta la gaarna waxaan rabaa inaan saaxiibkii xasuusiyo dadka shacabka shaqadooda waxay tahay shacabka maan bay mudan yihiin shur bay bixiyaan dowladooda jecel yihiin maxaa gudoomiye gobol maaragtay loo doortaa ama loo magacaaba maxaa xil dhibaan heer federaal loo doortaa maxaa madaxweyne guud oo dalku u leh yacni waxa weeye baahiya hadda aan ka sheegayno oo amni leh oo dhaqaale leh oo masiibooyinka dabeeciga ah kuwan oo kale tale in wax laga qabto wey haddii waxba la qabanayno lalehay qofka shacabka asigaa tiisa qabsanaya ma garanayo waxa dowlad looga baahan yahay taas waa qodob xalku muxuu yahay haddaan su-aashaada soo dhaafto xalku wuxuu yahay yacni inay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorkooda qaataan in arrintu aysan ku ekaanin guddibaan magacaawr yacni waxaan ognahay magaalada beledweyne wadooyinka o dhan waa ka xiran yihiin oo shabaab baa meel kasta haysta waxaan ognahay garoonkii beledweyne inuusan shaqaynayn oo hal maalin oo keliya ay maaragtay dowladdu diyaaradooda ay ka degtay kadib roob baa daay waa la tegi waayay xalku wuxuu noqonayaa marka inaysan arrintu ku ekaan oo keliya dadkan hadda bannaanka taagan in la taakulayo laakiin istaraatiijiyad iyo qorsho fog lala yimaado taas oo macnaheedu yahay in fatahada webiga beledweyne ama gobolada kaleto soomaaliya hadda mahadaayo kaleto hadda fatahad baa ka jirta yacni in la yareeyo see loo yareynaya webiga waxa weeye haddaan biyo xireen la samayn karin oo biyaha dib loo isticmaali karin waxaa la samayn karaa in kanaalo laga bixiyo oo biyaha looga nafiyo oo webiga garab socda oo meelo kaleta kaga daraya waxaa la samayn karaa markii webiga uu guro oo jiilaalka uu gaaro in qashinka laga saaro sida saaxiibkay oo horey u xusay waxyaaba tiro badan baa la qaban karaa laakiin goormaa la qaban karaa wey waxaa la qaban karaa markay dowladdu ay go-aansato inay ayada mas-uuliyadda iska leedahay dadka waa la abaabuli karaa shacabka waa la abaabuli karaa dhaqanka baa la abaabuli karaa qurbajooga la abaabuli karaa laakiin waa goorma waa marka hoggaan uu jiro hoggaankaas oo ummadda halkaas degan ka turjumaya oo wixii dadku laga qaado iyo wixii canshuurta loo qaado yacni bersentajkii loogu talagalay dhulkii la gelinayo
haye cabdirashaaq dhankaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
xalku wuxuu yahay annaga markii dowladdii militariga ahayd ay dhacday kabacdi 30 sano ku dhawaadaan joognaa hadda ka hor fatahaad iyadoo ka dhacday wax dowladuhuna waddanka aysan ka jirin oo dadku ururo ay yihiin ayaan hadda ka hor aniga iyo rag kaleeto waxaan geynay daawo waxaan geynay beledweyne iyo kismaayo oo fatahaada xoog leh ay ka dhaceen bankiga islaamka ayaan la shaqaynayay in daawadaas la keeno oo la qaato oo dadkii la siiyo dadka dadweynaha ahaa abaabushay raggii isbitaalka ka shaqaynayay oo horbooda ugaaskii meesha jooga aan noo yimid garoonkay daawadii nooga qaateen muxuu ahaa waraaqihii noo saxiixeen alaabtoodii qaateen way qaybiyeen yacni dadku in muddaha dowlad la-aan lasoo joogay dadku asagaa iscaawinayay dadku asagaa iskuulaadka dhisanayay dadku asagaa muxuu ahaa caafimaadkiisa watay waxaa la rabaa hadeertaan oo maamul dowligu ou jiro dadku maamul taag daran waay maamulka dowliga ay hadda jiraa hadduu yahay mid Hirshabeelle hadduu yahay mid federaal ah waxaa la rabaa mar walba dadka shacabka ah inay isgargaaraan ayaa la rabaa inay ayagu goboladooda iyo degmooyinkooda ay wax ka qabsadaan ayaa la rabaa waxaa loo baahan yahay oo aniga aan adkaynaya dowladdu waxay leedahay dowladda marka laleeyahana horta marka ugu horeysa ma lasoo dhaafaayo number one waxaa iskale oo dowlad ka ah meeshaas gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada muxuu ahaa qeyr allaha siiyey gabadha hadda ah duqa magaalada oo aada u dadaasha intaan hadda maqlayo dadkaas ayaa beledweyne dowlad ka ah dadkaas inay dadaaleen oo qorshe la yimaadiyeen ayakaa laga rabaa markaas steebka ay usoo gudbiyaan Hirshabeelle Hirshabeelle qorshahaas intoo wax kusoo daro federaalka oo ula yimaado waana inay diyaar garow oo ka muuqdaa ماشي اللي يري هذا بلد وينه أو بروبلم كوكجور وينو بديار جروج كوبات كم قضاء شعبك أو اللي يري هذا انتهى سها شعبك أو بحنا يا أو كنتربيوشنا لكن محوها مركي مصيبة إذا عدم هدي اللي يري هذا هي ذا نوسي وجر ماذا أو وحو حس كتره هو إيش شعبك سوى ماليا تجرين جوج ماشي هذه جوجا يعني نقول إنسا أنا قدام بين حلق وحواي إن عندنا إلهينا عنو نقول
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Cabdirisaaq Macaane Cilmi oo ah agaasimaha waaxda shaqaalaha ajnabiga ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha tan iyo kulanti dambe nabaday.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Xasan Kaafi qoyste oo soo jeedinay dooda gaaban halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaa barnaamijka soo jeedinaya Xashi Ibrahim Aadan.
Sanadkii 2018ka tirada dadka qaxootiga ah ama dib u laabanaya ama aan lahayn dal iyo kuwa ku barakacay gudaha dalalkooda ay hay'adda qaxootiga ah ee UNHCR waxa ay ku sheegtay in ay kor u dhaafeen ku dhawaad 17 milyan oo qof. Sanadkii 2017ka ay hay'adda UNHCR waxa ay sheegtay in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah ay ku barakaceen khilaaf soo taagnaa muddo ka badan 20 sano. Qiyaastii 1 milyan iyo bar dada ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya ku dhawaad 900 oo kun ah waa qaxooti kuwaas oo ay ku jiraan 308,700 oo ku sugan dalka Kenya, 215,600 oo dalka Yemen iyo sidoo kale 206,700 oo jooga dalka Ethiopia. Intii u dhaxeysay sanadkii 2014 ilaa iyo 2019, 205,450 qaxooti Soomaali ah ayaa si iskooda ugu laabtay Soomaaliya iyagoo ka soo noqday 12 dal oo ay magangeliyo u doonteen oo ay ka mid yihiin Kenya, Yemen, Djibouti, Libya, Tunisia iyo Eritrea. Hay'adda UNHCR ayaa dadkaasi waxay ka caawisay dib ugu laabashada dalkooda. Waxaa jira qaxooti aan tiradooda si rasmi ah loo hayn oo ku sugan dalka Libya kuwaas oo ay dhibaato ka haysato halkii ay afka aadin lahaayeen oo ay uga bixi lahaayeen dalkaasi oo haatan dagaal ka socdo. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaa dhageystayaal hadaba ku eegaynaa qaxootigaasi Soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka Liibiya iyo duruufaha ay ku sugan yihiin. Tani markii uu dalka Liibiya ka qarxay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaasi, ay hay'adda UNHCR waxa ay dalkaasi ka daadguraysay dad qaxooti ah oo ay ku jiraan Soomaali oo la dejiyay dalka Rwanda. Hase ahaatee waxaa jira kuwaan iyagu nasiib u yeelan inay ka mid noqdaan dadka laga qaaday dalkaasi. Dadkaasi waxaa ka mid ah Ubax Cabdullaahi Cali oo caruur ku haysata dalka Liibiya.
Duruuf aad u adag ayaan ku jirnaa, walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed, waxaan haystaa 2 caruur ah, shilay iyo rafaad iyo xayaala aad u adag baa maayo dal kulana. Waxaan u baxay banaanka maadaama ay lacag yar oo mushaaciyada dadka siinayeen, waxaan isku dayay si aan ciyaalkayga nolol ugu helo inaan banaanka aado. Banaankiina haddana meel aan ku noolaaday ayaan waayay. Guriga la iskugu soo galay habeenka saqda dhexe, telefoonka waa laga qaadanayaa, waa lagu baaranayaa. In kaleeto lacagtii ay siiyeenna wax ay noo taraysa haba yaraatee ma jirto, marka nolosheena sidaas ayay aad ugu adag tahay.
Ubax waxaa muddo 2 sano ah haystay magafe, iyadoo markii dambena nasiib u yeelatay inay gasho xerada UNHCR. Hase ahaatee waxay xeradaasi ka baxday markii la siiyey 300 dinaar oo lacagta dalka Liibiya ah, taasoo u dhiganta $10 Mareykanka ah.
Waa halka mar ugu horeysa unbaa lagu siinayaa. Kabacdii markaa banaanka lagu dejiyey waa isdabar, guriga keligiisa adaa iska bixinaysid, noloshaad adigaa dabareysa. Waa halka mar ugu horeysa bas, mar kaleeto wax lagu siinaya ma jirto. Tahriir ayaan kusoo galay magafo muddo 2 sano ayaan ku sugnay, UN-tana waxaan ku sugnahay muddo 1 sano ah. Bishii koowaad ayay badda iga soo qabteen anigoo xaamile ah, ilmo yarna wato. Kadib markii waxay igu dheeraan anaga wax ku qabanayno meel ay aadaysid ma jirto. Intaas markii aan u fadhinay haddana ilaa hadda wax natiijo ah haysanaa wayraatay ma jirto. Natiijo xumo ayaan ku sugnahay.
Waxaa tiray 2 sano magafo dhex fadhiyay, bal taa sharax magafo dhex fadhiyay maxaa loo jeedaa?
Walaal waxaan joogay meelaha lacagaha lagu bixiyo, dad kale lagu qabsado lacagta. Markii aan wadankayga kasoo tagay only bi soo galay nin ayaa qabsaday magafeen lacag ayuu weydiyay lacagtan aad bay u badnayd heerkaygana maysan awoodo sidaa darteed ayaa muddo badan ugu sugnay meesha markii dambeetana waa la isku soo keeciyay maadaama ay familyigiin family iska daruufaysan anigana aan kasoo taariibay saddex caruur oo agoona wadankan uga soo tagay sidaa ayaa mustaqbal u raadi ilaa haddana wax mustaqbal aniga nolosheyda halis ku jirtaa waxaan soo maray suudaan etoobiya ilaa iyo liibiya marka saxriy markii aan soo galayna nin magafaya ay qabsaday lacag wuxuu weydiiyay ilaa $15,000 eh reerkaygan intaas maysan awoodin lacag ilaa $15,000 ayaa laga helay kadib muddo 2 sano ayaa meesha ku sugnay sida markii dambe waa la iska soo keeciyay sidaas ayaan badda ku galay markii aan badda galona dib ayaa lai soo celiyey oo waxaa laygu soo celiyey meesha yuhanta wax ilaa hadda laga qabtana ma jirto maadaama aana garab haysanin ayaan mar labaad liibiya ku guursaday si aan u helo qof i caawiyo sidaas ayaan cuni kara liibiya ugu dhalay ha labadeedii ciyaalka waa soomaali mid waa agoon kan kaleetana ula jooga aabihiisa darteen afarteennaba waxaan ku suganaa nolol aan wax faa'iidaa lahayn
intii ay ku jirtay xabsiga magafaha ay ubax sheegtay in loo geystay jirdil sidoo kalena ay goobjoog u ahayd tacdiyo kale oo ka dhacayay guryaha ay dadka ku xabisaan magafayaashu inkastoo sida ay sheegtay ay iyadu ka badbaaday
magafo ku sugnaay maalin walba waa lay jirdili jiray ilaa iyo maalintii lay saamaxay maalin walba waxaan la kulmi jiray jirdilaad iyo dhibaatooyin aada u fara badan waxaan la kulmi jiray waxyaala usan qofka bilaamiga u dulqaadan karin xitaa waxaa mararka qaar laga yaabaa dumarka in kufsi loo geysto oo ninka magafaha ah gabadhii oo isdhaa maantay way ku anfacaysaa habeenka saqda dhexada uusoo galayaa wuula baxayaa wuuna kufsanayaa asigoon qofna ka cabsanayn cidna waaba yeelayin marka aniga nafsirkayga sababaha ay u kalifay inaan liidii ku guursado waxay tahay sidaas anigoo ka cararaa in la kufsado ayaan guursaday nin kaleeto anigoo nafsad ahaanteeda wax kufsiyo lamaan kulmin laakiin maalin kasta indheega ayaan ku arki jiray gabdho la kufsado oo dhibaato loo geysto maadaama aan ilma yar marka hore watay ilmahaas dartiisa inta badan dhibaatada uga badbaadi jiray laakiin waxaan mar walba arki jiray gabdho habeenka saqda dhexlala baxayo xoog lagu kufsanayo noloshooda dhibaato loo geysanayo
farxiye axmed waxa ay ka mid ahayd qaxooti badan oo soomaali ah oo ku jiray xabsi ku yaala magaalada tripoli kaasoo ay si iskeeda u gashay si ay uga badbaado magafaha ka ganacsada dadka qaxootiga ah waxa ay xabsigaasi ka soo carartay markii uu gantaal ku soo dhacay oo ay nafteeda kala soo carartay waxay aad uga walwalsan tahay in UNHCR ay ka saarto xarunteeda oo ay haatan ku nooshahay
haddana banaankana la saar rabo wax la leeyay dibadda aada dibaddana qaraxyaa ku jira amni ma lahan xataa awlaad yar baan wadanaa meel la hooy ma lahan lagu weydo haddana waxay leeyihin dibadda aada waxay neenaynaa ma jirto iyagaana ma soo kaasa marka qaraxda dhacayntana keena aniga ilmo yar baa wataa walaal hal xabbaan ku heshta laakiin qaar baa laba ku dhalay saddex ku dhalay haddana meeshan dhexdeeda xataa dadka ku dhalay waa la saaray wax loo ayaa adana ma lahan iyadoo xerada UNT JDF-ka uu ku dhashay
adiga marka ilmahaaga yar meeshaad ku dhashay miya
anay halka kuma dhalin xeradii kalaan ku dhalay haddana waa nalaga saaray anigu ilmahaygu yarar waa 4 bilood aabihiin ma joogay san saxraan kaga imaaday wallahi meeshan waxa ku yaalaa ma lahan waa iska joognaa iyaga marka horena keenay si ay noo saacidaan bay noo keeneen hadda markaan nimaadno eehoyna siiyeen cunto na siiyeen waxaa nagu dhahayn haddana baxa dabadii aada dabadii waxyaalamana marka hore maxaan jeel isugu soo xareynnaadi dabad amni maada
inkastoo ay UNHCR-tu siiso cunno iyo daryeel asaasi ah haddana waxa ugu weyn ee ay farxiyo ku haysato xeradaasi waa amni maadaama uu dalku dagaal ka socdo dadka ajnabiga ahna ay yihiin kuwo aada u nugul marka loo eego dadka dalkaasi
dagaala dhacaya guryihii waa lagugu soo daadanayaa ilaa liibiyaal baa la adiimi lihiid xoog waa lagugu xoogayaa dabadii intaasuu adeen lagugu xoogayna amni haysanaa meela joogtaa ana jiri haddana waxaa ku dheer dagaalkii agtaad dumtakaayo kugu dhacay hadduu rabo hadda halkanayna keenan jeelka maadaama qarax ka dhacay halkana waa naga saarayen dabaddan kasoo xaroonoon bay nagu xilan rabaa
hadda meeshan aada joogto waa meel aada u buuq badan caruuba aada ooyeysa waa meel nacee meesha haddaad ku jirto
meesha waa meeshii GDF-ka ay iyaduna keento oo dadka safarada laga qaado jeelasha laga soo ururiyaa la keenaa dad badan baa joogay laakiin inta lagu leeyay baxaa badan
dadka meesha jooga dhammaantood soomaali ba
jinsiyad kasta way leeyihin soomaali leeyihin eritrean bay leeyihin suudaani bay leeyihin dad kaloo masaariya jira wallahi jinsiyad walgoobay leeyihin laakiin abeeda waa simanahay un dadkaas
laakiin dad kalaa jira meesha
magaalada xataa haddii aa aadno waxaa dhici kartay in magafa haddana dib noo iibsado 20 kun ma lagu celiya binwaleed iyo dhulkaan ka nimaadna silciyo balanbalka dib ugu noqonaa dhici kartaa maalin kasta waa ku laabanaa wax noo qabtaa kuna dhaa anagu dabad ma aadi karna ubadbaa haysana meelaan la istaagno ma lahan haddana waxay kaa qorayaan ma lahan iyagaa ku keenay iyagaana ku dhahay baxa
marka sababta bana baxa laydiin leeyahay adinkoo weli dhiban oo qaxootiya oo laydin og yahay waa maxay
wax war walaal ila hadda waan yaaban anaga laftirkeeyay waxba kama warhayo anagu intaan isku jirnaa maan oo nuntima dinaanka cadan iska baxay nagu tiraada maxaa u baxnaa wana arkisa dhibaatooyinka isbitaa tan shalay ka soo xarunay awlaad yar yar hadaan dibadu baahan jeel ma isku soo xarinay qof riyadii dibada haysta new jeel ma laha halkan markii hore nagu soo qirxay jeel bay ahayd innagaana isku xarayna waayo dibadu waa amni darro nin baa baxaya ama laba baxayo dabadii iska aadayo iska biri karo afkiina garanaya ilina lama qasbin laakiin hadii niman baxaan annagana waana la qasbayaa.
Ubax oo aad codkeeda ku maqasheen qaybta hore ee barnaamijkan ayaa ii sheegtay in argagaxa iyo cabsida ay kala kulantay Liibiya aanay weligeed horey u arag, iyadoo sidoo kalena ii sheegtay inay u soo joogtay dagaaladii ka dhacayay gudaha Soomaaliya.
Maalintii dagaalku u dhacay qaraxii waxaan indhahayga ku arkayay waxyaalaha intii aan Soomaaliya aan ku noolay ama waddankayga aan ku noolay aan la kulmin. Waxaan la kulmay qof nool oo madaxiisii uu maqan yahay jirkiisii rafanayo ayaan dulmaray. Waxyaalaha waxaan arkay aan indhahayga u dul qaadan karin oo ilaa hadda qalbigayga ku soo noqnoqdo. Markii aan waddankayga aan joogay maalin walba waxaan arki jiray dad dhintay, dad qarax ku dhacay, laakiin dhacdada aan Liibiya kula kulmay mid la eg weli lamaan kulmin. Tan kaleeto Soomaalida hadda Liibiya ku sugan meel walba dhibaato ayaa ku haysata, haddii ay noqoto magafe iyo haddii ay noqoto banaanka. Haddii aan magafe kasoo baxdo hareerka lacag ka bixiyaana, banaanka ayaa dhibaato kale kala kulmaysa. Meel walba dhibaato ayaa jirto. Baasha caalamkana waxaan ka codsanayaa inay wax noo qabtaan. Dhibaatada banaanka taalla waxay tahay waddanku waa waddan iska burbursan, dagaal ka socdo, dadkii ma haystaan guryo ay ku noolaadaan, ma haystaan meel ay degaan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag ah ayaa arkaysa iyo dumar iskugu jira oo gidaarada jijiifo oo naysanin wax ay cunaan iyo guri ay seexdaan intaba. Midda kale hadda Liibiya qaboobo xun ayaa ka jiro, mararka qaar dad waxaa jiro TB ku dhacday oo xanuun dartiis u dhimanayo oo jugtii magafii uu dilayay iyo jirdiladii faraha badneed TB ka qaaday. Maalin walba waxaan la kulmaa wiil Soomaaliyeed oo dariiq fadhiyo oo aan awoodin inuu shaqaysto ama inuu naftiisa waxtaro. Aad ayay u dhibaato badan tahay walaal.
Maalintii axad ahayd ee lasoo dhaafay ayaa dad Soomaali ah uu kasoo horjeeda in UNHCR ay ka saarto xarunteeda waxay mudaharaad ka hor sameeyeen xaruntaasi. Xuseen Xasan Cali oo ka mid a Soomaalida ku jira xeradaasi ayaa ii sheegay siday wax u dhaceen.
Banaanbaxa saxiifka hortiisa ay dadkii orsugnaayeen wax loo qabtay ama waxa lagu yiri mana UNT nimankii way ka tageen, way ka xafiisyada kombuterada qaatay way ka tageen. Wax la hadla ma jiraan shaqaalihii ka shaqeynaya meeshun baa meesha jooga. Nimanka ugu sarreeyay koley meel magaalada xafiiska weyna jiraan, laakiin shaqaalihii hoose baa yimid koley wax la hadla ma jiraan oo iyagun baa islaha hadlay.
Marka maalin kasta waxaa la sheegay in dadka la leeyahay baxa oo maalinba laba ama saddex iska baxayso, dadka weli meesha ku jiraad, dadka adigana weli dadka meesha ku jiraad ku jirtaa, marka maxaa adigana qorshaha kugu jira?
Anig wallaahi waa dadkii haddee dadkii waxaa la nin walaalkiisa loo xiro adna soo qoyso koley waa ku daba jirnaa magara dadkii haddii la saaro oo xoogay tegaysaa umalaha sababtoo ah booliisaa la sheegaya in la keenayo xoog hadday tagto dee waa la saaraya meeshtan waana loo soo socdaa magara meel la aado male, meel afka la saaro male, badiin waa lasi soo qabanayaa. Xaaladdu waa meesha ugu xumeed nagu jir, waa nagu xuntahay meesha ugu xumeed wey meel la aado male. Ilaahay mambarina.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu kusoo qaadanay qaxootiga Soomaalida ah ee ku go'doonsan dalka Liibiya oo uu haatana dagaal ka socdo iyo duruufaha ay ku sugan yihiin. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan caashicuud wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo. Waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jami faariga. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona nabadgelyo.